Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahliliy eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz G'arb davlatlarining Saudiya Arabistoniga Yaman xalqini o'ldirish uchun ko'rsatayotgan harbiy yordamlari mavzuiga bag'ishlanadi. Eshitirishimizdan oxirgacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Amerika Qo'shma Shtatlari va Angliya qiruvchi samolyotlari bilan Yamanning mazlum xalqining qatl-om qilinishiga qaramay, G'arb mamlakatlarining Saudiya Arabistoniga insonparvarlik iddaosi bilan qurol aslahalarini jo'natish jarayoni ilgarigidek davom etmoqda. Angliya ro'znomalarining Arabiston va Angliya aloqalari haqida tarqatayotgan xabarlarida Saudiya Arabistonining London tomonidan aqlli bombalar bilan ta'minlanishi xususida ma'lum qilishdi. Angliyaning Observer ro'znomasining yakshanba kungi xabariga ko'ra, Angliya davlati Royton kompaniyasida ishlab chiqarilgan aqlli bombalarni Saudiya Arabistoniga taqdim etgan. Royton zavodi dunyoda eng katta raketa va bombalarni ishlab chiqaradiganlardan biri hisoblanadi. Angliyaning mazkur ro'znomasining yozishicha, Saudiya Arabistoni ushbu bombalardan foydalanib, Yamanning himoyasiz xalqiga qarshi ishlatmoqda. Arabiston Angliyadan qurol aslaha sotib oladigan eng yirik xaridor bo'ladi. Inson huquqlarini himoya qiladigan muassasalarning xabarlariga ko'ra, Saudiya Arabistonining Yamanga qarata hujumlari boshlanganidan buyon Angliya Al Saud rejimiga 2 milliard 800 million funt sterling mablag'iga teng bo'lgan aslahalar sotish uchun ruxsatnoma bergan. Qurol aslaha savdosi bilan kurash olib boradigan kompaniyaning rasmiy statistika ma'lumotiga ko'ra, Saudiya Arabistoni Angliya qurollarini sotib oladigan eng yirik xaridorlardan biri hisoblanadi. G'arb davlatlari va ularning boshida turgan Amerika Qo'shma Shtatlari va Angliya bir tarafdan terrorizmga qarshi kurash shiorlarini ko'tarib chiqib, IShID terrorchilik guruhiga qarshi koalitsiya tashkil etdi. Hatto IShID terrorchilik guruhining Iroq va Suriyadagi pozitsiyalarini ham nishonga olyapti. Boshqa tomondan esa ushbu davlatlar mintaqada ekstremistik va zo'ravonlik g'oyalarini keng ko'lamda tarqatayotgan Saudiya Arabistoniga siyosiy va harbiy jihatdan homiylik qilishadi. Endilikda kelib, G'arbda ham ushbu mavzu oshkora tus olgan. G'arbning ko'plab taniqli siyosatchilari va ekspertlari ushbu mavzuni ko'p marotaba e'tirof etishdi va hatto mintaqada terrorizm va ekstremizm siyosatlarini keng tarqatish siyosatlarini yuritayotgan Saudiya Arabistoni tuzumining mohiyatidan ogoh bo'lgan G'arb davlatlarining siyosatlari ham savol ostiga olinmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasi darajasiga ko'tarilgan Al Saud rejimining go'daklarni o'ldirishga oid jinoyatlari endilikda Yevropa mamlakatlarining poytaxtlariga ham yetib keldi. Saudiya Arabistonining jinoyatlari BMTda muhokama etildi. Lekin BMT bosh kotibi Pan Gimonning og'zi Saudiya Arabistonining dollarlari evaziga yopib qo'yildi. Shundan keyin Arabistonning nomi go'daklarning qotili deb atalayotgan qora ro'yxatdan chiqarib tashlandi. Angliya tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Tobias Elwood ayrim inson huquqlari faollari va muassasalari tomonidan berilgan savollarga javob berishda Yamanda inson huquqlarining poymol etilayotganini e'tirof etdi. Angliya tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Tobias Elwood o'z bayonotida shunday aytdiki, Saudiya Arabistoni tomonidan Yamanda inson huquqlarini buzayotganligi xususida hech qanday guvoh va dalillar topilmadi degan tahlillar noto'g'ridir. Bundan biroz oldinroq ushbu masala yuzasidan 3 vazir chiqish qilib, Britaniya Saudiya Arabistoni tomonidan Yamanda inson huquqlarini poymol etayotganligi haqida xulosaga keldi deb bayonot berishgan edi. Angliya tashqi ishlar vazirining o'rinbosari esa ushbu bayonotning xatolarini to'g'rilab qo'ydi. Saudiya Arabistonining Yamandagi jinoyatlariga doir qat'iy va ishonchli guvohlarga qaramay, Angliya ommaviy axborot vositalari Angliyaning taraqqiy etgan qurollarining Yamanga qarshi qo'llash uchun Saudiya Arabistoniga sotayotganligi haqida xabar berishyapti. Arabiston 2015-yilda g'arb mamlakatlari qurol aslahalarini sotib oladigan eng yirik xaridoriga aylangan edi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, Al-Saud rejimi joriy yilda ham o'zining ushbu mavqeini, ya'ni g'arb davlatlarining qurol aslahalarini sotib oladigan eng yirik xaridor ekanligini saqlab qoldi. Yevropa mamlakatlari 2015 va 2016 yilda ham misli ko'rilmagan va keng qamrovli terrorchilik hujumlariga uchragan edi. Ayni paytda ham ushbu g'arb mamlakatlari tahdid ostida turibdi. G'arb davlatlari bundan keyin o'zlarining xavfsizliklarini va barqarorliklarini saqlab qolisha olishmaydi. G'arbdagi ushbu holat Yamandagi ayollar va go'daklarning qirg'in qilinishidek bir xildir. Yaman xalqi Saudiya Arabistoni va g'arb davlatlari tomonidan olib borilayotgan siyosatlari izmida yurmayotganligi uchun ular qatliomga uchradi. Bugungi dunyoda xavfsizlik va barqarorlik tushunchasi keng miqyosda tahlil etilmoqda. G'arb davlatlarining inson huquqlari degan tushunchalardan va terrorizmga qarshi kurash shiorlaridan bir vosita sifatida foydalanishlari natijasida jahonda terrorizm balosi va tahdidi keng tarqaldi. Toki g'arb davlatlari terrorizm bilan kurashish va inson huquqlari degan shiorlardan faqat vosita sifatida foydalanish harakatlarini davom ettirar ekan, o'z yurtlarida xavfsizlik va barqarorlikni o'rnata olishmaydi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy ishtirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.
Ijtimoiy tarmoqlarda biz bilan birga bo'ling. Twitter, Odnoklassniki va Facebookdagi adresimiz. For today, Uzbek.